ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਾਤ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ, ਸੋਰਠ ਅਤੇ ਮਲਾਰ, ਸੂਰਦਾਸੀ ਮਲਾਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੂਰ ਮਲਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੇ ਕੀ। ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀ ਕੀ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ, ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ
ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵੇ
सब अपसरा हा हा हू गंधब अपसरा आनंद मंगल रस गावनी की आनंद मंगल रस गावनी की प्रे के सोब सुहावनी की प्रे के सोब सुहावनी पुनीत ललित गुण ज्ञानिक पाप पुनीत ललित गुण ज्ञानिक पाप पुनीत ललित गुण ज्ञानिक पाप रूप दिखावनी की धुनीत ललित गुण ज्ञानिक पात धुनीत ललित गुण ज्ञानिक ललित गुण अनेक बात दुनित ललित गुण अनेक भात भोबित रूप दिखावनी की भोबित रूप दिखावनी गंधर्व अपसरा हा हा हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी की प्रे के सोब सुहावनी की प्रे के सोब सुहावनी गिर तर थल जल भवन भरपूर 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 खट खट लावन छावनी की गिर तर थल जल भवन भरपूर थल जल भवन भरपूर गिर तर थल जल पवन भरपूर गिर तर थल जल पवन भरपूर कट कट लालन छावनी की कट कट लालन छावनी की साध संग रमैया रस पायो साध संग रमैया रस पायो साध संग रमैया रस पायो नानक जाके पावनी की मल्हार महला पंजुमा प्रह की सोब सुहावनी नी की हा हा हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नी की धुनित ललित गुनग अनिक पात बहुविध रूप दिखावनी नी की गिर तर थल जल भवन भरपूर घट घट लालन छावनी नी की सात संग रमैया रसायो नानक जाके पावनी नी की सात संग रमैया रस पायो सात संग रमैया रस पायो नानक जाके पावनी नी की नानक जाके पावनी नी की नानक जाके पावनी नी पसरा आनंद मंगल रस गावनी नी की प्रह की सोब सुहावनी नी की प्रह की सोब सुहावनी नी की प्रह की सोब सुहावनी